Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U Ostružnici, baš na mestu gde je bila čuvena skela i gde je Karađorđe po prvi put prešao u Austriju, a prvi klavir prešao u Srbiju, nalazi se splav Slavka Božovića. Odmah se vidi da je to ručni rad ovog čoveka koji očigledno pripada onoj ređoj vrsti starih Beograđana. Više od pola veka bavi se skijanjem na vodi.
Prošlo je 52 godine od prvog ulaska u vodu i šta je bio motiv? Pa, druženje sa mojim drugarom, koga od malena poznajem. Išli smo zajedno u osnovnu školu, pa u gimnaziju, pa na fakultete, doduše različite, pa magistrirali, pa doktorirali i evo, dan danas se družimo i kao penzioneri. On je tada imao kuću u Ljutoj, to je u Boki Kotorskoj, odnosno njegovi roditelji. Tad smo imali, šta ja znam, nekih 16-17 godina. I sticajem okolnosti, pošto je njegov otac bio mikrobakteriolog, poznat lekar, eto i moji su isto u tom pravcu nekom, on je tada preko roditelja uspeo da nabavi jedan čamac koji je bio 4 metra dugačak i motor od nekih 20 konja. To danas iz ovog aspekta i sa nivoa skijanja na vodi koje danas postoji, kada nekome kažete da je čamac 4 metra i 20 konja, to malo smešno zvuči. Međutim, tada je nama to bilo ogromno, a i uopšte u to vreme, čak i u Beogradu, kasnije kad smo nastavili da skijamo, bilo je možda desetak nekakvih čamaca koji su mogli da služe za skijanje na vodi. Znači, to su bili gliseri i bilo ih je, tako smo ih mi zvali. Mislim, danas se to ne bi zvao gliser, ali to su bili gliseri koji su služili za skijanje. Naravno, u Beogradu ovde mi smo se svi znali, naši prijatelji Voja Zorica, pa Joca sa Savskog bisera i tako dalje, to je sve bilo društvo, nas 5-6 praktično. U Boki Kotorskoj sa tim čamcem moj drugar Dejan Radojčić, koji je kasnije bio postao šef katedre i profesor na brodogradnji, on je otišao u tom pravcu, a meni se nekako više sviđalo da se skijanjem na vodi bavim kao sportom. On je nastavio i projektovao čamce, a eto ja sam nastavio da se bavim tim skijanjem i da uživam, obojica smo uživali na neki način u vodi, mislim ja skijajući, on praveći i konstruišući brodove. Tada smo u Boki Kotorskoj rešili da probamo da skijemo na vodi. Oprema je bila totalno neprofesionalna, ali jedina koja je mogla ovde da se kupi. Vrlo dobro se sećam, skije su se pravile u delnicama, a kanap smo nabavili ne znam ja odakle i nikakvo ne znam, pojas, rukavice i tako dalje, sve što bi bilo neka vrsta zaštite i sigurnosti, to nismo ni imali, ali smo krenuli negde oko 10-11 pre podne da skijamo. Naravno, niti on znao kako se to radi, niti sam ja znao, samo smo osetili da je postojala potreba da mi sad izađemo sa te dve daske i da umesto da iskoristimo vodu kao nekakav ambijent koji nije prirodni ambijent, voda. Što se tiče hodanja i tako dalje, to je sve već asfaltirano i malo drugčije, a taj ambijent voda, to je ostalo kao prirodno, pa nam je bilo interesantno sad da iskoristimo eto tu vodu i da nekako hodamo po vodi. Početak je bio onako dosta neuk i trajalo je to, Boga mi, poprilično. I kada je već ona naša mladalačka upornost počela da gubi ispred vremena koje je prolazilo i sunce polako zalazilo, bili smo u dilemi da li da idemo da pravimo palačinke i popijemo neko piće ili tako, ili da nastavimo dalje. moja nekakva tvrdoglavost je rekla da probamo mi još koji put. I za čudo, na ko zna kakav način, mislim, ne bi umeo da ponovim to nikada, uspeli smo da izađemo i da skijamo iza tog čamca. Tako je to sve počelo pre tih 50 i kusur godina.
Slavko Božović.
Imao sam, što kaže, zadovoljstvo, pored naravno onog dela koji se zove fiziologija, da je normalno da deca vole svoje roditelje i obrnuto, imao sam zadovoljstvo da praktično dok god su bili živi roditelji budem sa ljudima koji su izuzetno širokog intelekta, visokog intelekta, širokog obrazovanja i velikog razumevanja. Oni su jednostavno sve naše potrebe pokušavali da razumeju, pokušavali da ih kanališu na lep način i u svemu tome da pokušaju da nam prenesu nešto što se zove skromnost. Ako čovek ima autoritet koji je stekao inteligencijom, bogatstvom materijalnim ili bilo čime drugim, to sve nositi skromno, to je bila neka poruka roditelja. Naravno, tada imati čamac i taj motor od 20 konja, to je bila privilegija samo određenog broja ljudi. Sticaj okolnosti je bio taj da je to taj moj drugar i njegov otac koji je radio u inostranstvu imao priliku da to nabavi. Naravno, nas su gledali kao neko čudo sa tim čamcem i tako dalje. Međutim, baš ovo drugo što su nas učili ti roditelji, koji su bili, eto, što kaže, najviše moguće obrazovani ljudi i pri tome izuzetno intelektualni, što znači umeli su da nam prenesu na koji način da eto, nosimo to što imamo. Pa sad, da li je to veliko, malo, srednje, da li je to mnogo ili malo, to je sve stvar pitanja. Bilo je tamo dece koja su gledala u taj čamac i nama je bilo potpuno normalno da im ponudimo da se druže sa nama i da zajedno skijamo i da zajedno vozimo taj čamac i tako dalje. Znači, ni u jednom trenutku nisu osetili da tu postoji nekakva razlika, to je sve bilo nekako naše. Takav princip smo nastavili dalje, evo, sve do danas. Znači, kogod je imao želju da se druži sa nama, mi smo mu pružili ono što mi imamo kao da je njegovo. I osnovni princip svega toga i ovog sporta koji smo mi eto tako dugo upražnjavamo, nije bio samo sport, nego recimo učili smo decu koja dođu ovde sa roditeljima da ne psuju ili da se ponašaju tako i tako. Znači, dobijali su i neke druge stvari. Sport je tu bio samo deo našeg zajedničkog življenja i druženja na vodi. Ova neka naklonost sportom je više, ajde da kažem, nekako moja individualna varijanta i praktično celog života sam se bavio raznim sportovima, od karatea, stonog tenisa, skijanja na vodi i tako dalje. To ne bi rekao da je neka porodična linija, jer roditelji nisu bili baš sportski nastrojeni, iako su to jako podržavali. Pa i to podržavali su i muziku, i to u vreme kada je dugačka kosa i Beatlesi su bili maltene anatemisani. Mi smo tada već imali neku rock grupu, svirali, grupa se zvala Crni biseri i tako dalje. Imali smo podršku od roditelja. U ovom sportu smo imali, iako recimo otac je bio čovek koji se nije bavio sportom, on je bio profesor na medicinskom fakultetu, akademik, dekan fakulteta tri puta uzastopce, bio je svojevremeno i lekar Titov, pre nego što je postao konzilijum 6-7 godina i lečio tadašnjeg predsjednika Jugoslavije, a majka je bila takođe lekar, ona je bila pulmolog, poznatija možda više kao pisac, jer je napisala knjigu Tebi moja Dolores i još neke druge knjige. Ali i pored toga što su eto taj deo oni radili, oni su vrlo lepo podržavali ove druge nekakve ambicije i želje koje smo mi imali. Roditelji, takvi kakvi su bili, učili su nas da ono što je u našem kapacitetu i što nam neće ometati neke druge kvalitete, da to radimo. Znači, ako želimo i ako nam to ne oduzima vreme za neka druga uživanja, onda se bavimo muzikom. Ako nam to ne ide, baletom. Ako nismo spremni, ako nam balet ne ide, onda nećemo to da radimo. Znači, nisu svi spremni za sve. Meni vrlo često pada na pamet jedan divan gospodin profesor fizike Raspopović, koji je bio direktor matematičke gimnazije, koji je u to vreme bio anatemisan zato što je izdvojio odeljenje posebnih talenata. Šta to znači? Nismo svi isti. I to moramo jedan put da shvatimo. On je čovjek zbog toga bio anatemisan. Tako i ovde. Mi smo morali da shvatimo da neko ima bicikl, neko nema. Ja kao dete, recimo, nisam imao bicikl. Moji drugar iz ulice imao bicikl. Ja sam trčkarao za tim biciklom da ga dodinem i da ga vidim i da ga gledam. Jer mi je bila želja da, eto, da vozim bicikla, nemam. Tako i ovo sa skijanjem na vodi. Skijanje na vodi je sport koji je, pogotovo danas, dosta skup sport. Jer danas se već kriterijumi i način kako se skija se mnogo promenilo, tako da više čamac od 4 metra i 20 konja zamenio čamac od 6 metara i 300 konja. Potrošnja i cena vožnje takvog čamca je mnogo drugčija, oprema je dosta skupa i tako dalje. Prema tome, nažalost, nije za svakoga, nije, to je privilegija određenog broja ljudi. Možda prvo nekako organizovanije skijanje na vodi je bilo još u Jugoslaviji. Tada je postojao Motonautički savez Jugoslavije i napravljena je sekcija za skijanje na vodi. U toj sekciji prvo je bio moj prijatelj Bradić predsjednik, pa sam posle toga bio ja, a u Motonautičkom savezu su bili tadašnji baš veliki ljubitelji naših reka, Pašković, Antonović, onda Dragan Dragić i tako dalje. Bila je to jedna ekipa koja je sa puno entuzijazma razvijala motonautiku kod nas. Tada smo mi bili još u nekakvom vrlo, još uvek u nekom razvoju, tako da što se tiče te tehnike, čamaca i tako dalje, nismo mi imali toga premnogo. Tek kasnije gospodin Aca Pavlović je uspeo da nabavi jedan pravi skijaški čamac koji se nalazio kod Joce Savskog bisera poznatog, i taj čamac je bio profesionalni čamac za skijanje na vodi. Praktično i jedan od prvih čamaca koji je došao ovde. Tu smo par godina provodili učeći, pokušavajući da skijamo malo bolje, baveći se pomalo i fotografijom. Napisao sam jednu knjigu vezanu za fotografiju, imao sam prilike da se bavim nekakvim snimanjem, pa smo kasetu jednu koju smo dobili iz Amerike, koja je bila vezana za skijanje na vodi, tehnike skijanja na vodi, ali je bilo u NTSC američkom sistemu. Mi smo uspeli da je prebacimo na naš sistem i da gledamo tu kasetu. Kad smo gledali tu kasetu i kad smo imitirali to što smo videli, mi smo mislili da smo tu negde otprilike blizu svetskog rekordera, prvaka i tako dalje. Naravno, kad smo postavili prvu stazu i probali da skijamo na stazi, onda smo shvatili da to toliko daleko od nas. A što se tiče kasete, pošto ona je bila amaterska varijanta, naravno nije bila prodavana, ja sam napravio nekoliko komada i posle nekih 15 godina dolazi mi jedan prijatelj, ja želeo da nauči da skija na vodi, kaže, ja imam jednu divnu kasetu da ti pokažem, tehnike skijanja na vodi, a ja mu kažem, da, to je Bobla Point, skija sa tim i tim, na takvom i takvom. On je čovjek bio zaprepašen, kako ja to znam, a ja sam to slučajno znao zato što sam ja doneo tu kasetu. U toj našoj ekipi koja je tada radila, jedan od mlađih difovaca i trenera bio je Mladen Parun, koga smo eto još tih davnih pre ne znam nija koliko već decenija upoznali, i onda smo napravili prvi naš splav ovde na Savi, Ljiljana i ja smo to napravili, i tada su nam dolazili prijatelji kao što je bio Mladen Parun, Kengur, tako smo ga zvali, Goran, i mi smo se tu družili, igrali smo se, imali smo tad već malo bolji neki čamac, nije bio baš profesionalni, ali je od ujutru do uveče bilo skijanja, kupanja, uživanja sa puno nekakvih ideja koje naročito ima Mladen Parun. Mi smo sa njim zbilja uživali, čovjek je bio toliko veseo i mnoge mnoge stvari koje nemaju nikakve veze sa nekim tehnikama skijanja i tako je izmišljao šta da radimo. Recimo da se zaleti skijama, da ide ispred čamca i da sedne na vrh čamca i tako dalje. Kengur i ja smo volili da se šalimo sa njim i onda u nekoj takvoj igri dogovorimo se da mu namerno izmaknemo čamac tako da on padne u vodu i tako. Dečija posla, naravno, uživali smo jako puno. Kada smo moj prijatelj Uglješa i još ja, moj drugar i ja napravili u staroj Jugoslaviji, jel, u onoj u prethodnoj Jugoslaviji, jel, napravili klub za skijanje na vodi, hteli smo da iniciramo iz ljubavi prema sportu, da iniciramo malo ozbiljnije skijanje. Tada se pojavilo nekih 5-6 klubova, mi smo uvezli čamac preko Uglješinog brata iz Amerike, Saleta, doveli smo taj čamac ovde, dobili stazu, odnosno poligon za skijanje na vodi, namontirali te bove, lopte koje, oko kojih se obilazi slično kao skijanje na snegu kad se obilaze one kapije, tako se u slalomu obilaze bove u skijanju na vodi. Napravili smo taj klub i praktično tad je i skijanje na vodi dobilo jednu dimenziju koja je bila mnogo, mnogo dobra i imali smo, formirali smo savez za skijanje na vodi, to je, taj se savez zvao JUVSA, Jugoslovenski association, asocijacija, koja je okupljala tada nekoliko stotina, preko 100 sigurno ljudi koji su dolazili i gravitirali oko tog našeg kluba. Međutim, kao i mnoge druge stvari, kada nešto krene sa određenim motivom, motivi se možda malo promene i onda neko ode na jednu stranu, neko na drugu i tako dalje. Međutim, ovaj neki fundament tog kluba koji se zvao BUS, taj deo je ostao evo i posle toga nekoliko decenija, uglavnom samo Diljana i ja to vodimo taj klub, ova dva drugara su otišli drugim putevima. Uglješa, moj prijatelj veliki, on je izuzetan mehaničar za čamce i tako dalje, on je imao premnogo posla, to je bilo previše za njega. I interesantno je da kada se izdvojio taj klub kao, da kažemo, zasebno udruženje građana, prvi memorijal koji je napravljen za Mladena Paruna koji je nesrećno poginuo je održan upravo na BUS-u ovde kod nas. Bilo je neko takmičenje valjda u Mađarskoj i oni vraćao se Mladen i jedna ekipa njih 5-6 u kombiju i došlo je do sudara i on je poginuo tada.
Slavko Božović.
Vrlo često me pitaju ko može da skija, šta može da se radi na vodi i odgovor je vrlo jednostavan. Najmlađa naša učenica imala 3,5 godine, u četvrtoj je bila kada je počela da skija, a najiskusnija, pošto ne volim kažem najstarija, gospođa je imala skoro 60-67 godina. Znači, što se tiče skijanja na vodi, ako se skija radi zadovoljstva i rekreacije, može skijati celog života. Šta se sve radi na vodi, od skijanja na dve skije, skijanja na monoski, na jednoj skiji, može se skija na tabanima, može da se vozi banana, može da se vozi padobran, znači širok je spektar mogućnosti šta i kako. Međutim, samo takmičarsko skijanje ima u principu tri discipline. Jedna disciplina je slalom, gde skijaš treba da obiđe 6 lopti pri određenoj brzini koja se povećava do neke maksimalne takmičarske brzine, pa se onda skraćuje kanap da to sve bude teže i tako dalje. Znači, slalom je prva disciplina. Druga disciplina je trik skijanje, to je otprilike kao wakeboard, to je jedna daska, znači jedna skija, šira, malo kraća, i tu se uglavnom prave figure, salto, skokovi, rotacije i tako dalje. I treća disciplina je skokovi. Skokovi se rade na rampi, znači postoji skakaonica i skija se na dve skije, zaleti se i skoči se preko te rampe i skače se na nekom ozbiljnom nivou i po 60 metara, s tim postoji još jedna disciplina koja se zove fly, tu se skače i preko 100 metara. Znači, to je onako baš adrenalinska varijanta tog sporta. uvek kada pomenem to skijanje i skokove, uvek se setim našeg prijatelja i oce i priče o njegovom prvom skoku, kada je bilo jedno ozbiljno takmičenje koje smo ovde pravili na Adi Ciganliji. Tada je ovde dolazio čovek koji je kasnije bio treći na svetu skijaš i prvi u Evropi, Patrice Martin se zvao čovek, Francuz. On je došao u prelepom belom modelu, nova oprema, fantastično. Jocin otac je sedeo u tribinama, a mi smo imali jedno, odnosno dva odela koja smo davali jedan drugome, neko pocepano, sačuvaj Bože na što je to ličilo. I onda smo zamolili Patrice Martina da nam pozajmi to belo, odnosno Joca je zamolio da jedan put skoči u opremi koja je super, specijalna, ekstra i tako dalje. I Joca je skočio, naravno mislim skok je bio katastrofalan, on je pao posle 6 metara, otprilike se smandrlju u vodu, a ovaj Patrice Martin koji je bio evropski rekorder u to vreme, on je skočio nekih 40-50 metara, što je bila neverovatna razlika, naravno. Kad se sve to završilo, Jocin otac je došao kod Joce, zagrlio, kaže, moje sine, vidiš, kaže, ovaj Francuz, ne vredi njemu ono najbolje delo, vidiš kako se smandrljon iz onu skakaonicu, to ni na šta nije ličio, a ti kao ptica si poleteo. Naravno, nismo hteli da otkrijemo tajnu, da ne razočaramo oca, a ovaj Patrice Martin je naravno osvojio prvo mesto. Što se tiče opreme, pa u toj nekoj knjizi koja se zove Skijanje na vodi, koja je praktično jedina koja je napisana na ovom prostoru, tu malo i ima opisano šta je neophodno i koje su otprilike varijante skijanja na vodi. Znači, ako neko amaterski hoće da se bavi skijanjem, ono što je neophodno, naravno, treba mu čamac, što je i najskuplji deo priče, s tim što tu čamac može da bude i skromniji, ne mora da bude ovih performansi koje imaju takmičarski čamci. Cena tih čamaca se kreće od 5000 pa do koliko čovek ima, mislim da ima svašta ima na tržištu, jel? Neka varijanta je 5 metara i recimo šta ja znam 50-ak konja, to je već nešto na čemu može lepo da se skija. Dve skije, red veličine 100-150 evra, kanap 20-ak, pojas neophodan, znači to je rekvizit bez koga jednostavno, ako mene neko pita, nikad ne bi ušao u vodu da skija. Da se kupa, da pliva u redu, ali za skijanje ne. Zato što, iako je u ovoj nekoj dugoj praksi Diljana koja je bila sudija i vozi čamac već toliko godine i ja, imali smo sreće da nam se niko povredio nije, a siguran sam da je broj ljudi koje smo naučili prešao mnogo hiljada za ovoliko godina rada, naravno. Pojas neophodno sredstvo, bez njega skijanje nikako. To je otprilike nešto što je nekakav minimum. A sada da idemo na ono što je maksimum. Amerikanci su napravili čamac za skijanje vodi koji radi na struju. $300,000. Dobar kanap $250. Dobre rukavice $100. Dobar pojas $150. Dobre skije $3000. I tako dalje, i tako dalje. Znači, u nedogled. Kao i na skijenju na snegu, carving, pa nije carving, pa ne znam, ovakve cipele, ovakve cipele. Mislim, jednostavno tržište je tako da ima sve i svašta. Čini mi se od svih povreda da je najveća povreda neznanje. Ako čovjek ne zna šta treba i kako treba da radi i nikoga ne uči, nego samo kao što smo mi nekada pokušavali, da je to, da tu, to je najveća povreda, jer to u stvari je to neznanje je nekakav veliki rizik, jer jednostavno čovjek nema iskustvo i mnogo toga što je, što podrazumeva trening, trenera i tako dalje, čovjeka koji zna šta treba i kako treba nekog da uputi na skijenje, mislim, to onda dolazi do rizika. Šta se vrlo često dešava? Pošto početak obično bude na čamcima koji imaju te vambrodske motore i tako dalje, može da se upetlja kanap u elisu, može kanap da povredi čoveka. Na nekakvim svetskim takmičenjima, nažalost, dešavalo se već dvoje, troje ljudi je poginulo. Znači, sport nije uopšte naivan, pogotovo što recimo u tim nekakvim takmičarskim varijantama brzine koje dostiže čovek na skije preko 100 km na sat. A 100 km na sat na vodi, u slučaju pada ili povrede, to zbilja može bude i fatalno. Znači, ono što je nekakva preporuka, to je ako neko želi da skija, da ga bar prve korake nauči neko ko je u tome iskusan i ko jednostavno zna šta i kako treba da uči, jer tu ne može preko reda. Koliko god da je čovjek fizički sposoban, snažan i tako dalje, tehniku mora da savladava step po step, korak po korak, i onda je to i bezbedno, jer i taj trener mu određuje šta će da radi i sa kolikim procentom rizika, znači sa što manjim rizikom, a opet da bude na nekom nivou koji je blizu maksimuma psihofizičkog tog čovjeka koji je došao da uči. Za koga je skijanje, za koga nije, čovjek vrlo često može da napravi fatalnu grešku. Ovde recimo dolazio jedan prijatelj naš za koga su svi govorili da taj čovjek jedva da može da hoda, kamoli da skija, mislim toliko je sportski antitalenat. Međutim, šta se desilo sa njim? Voleo bi da se ne prepozna u ovoj priči. Sa njim se desilo da je ne samo da je naučio da skija, nego je zbog skijanja na vodi promenio svoj način života. Njega danas da pogleda čovjek, rekao bi ovo je sportista. Da ga je pogledao pre 6-7 godina kad je počeo da skija, rekao bi da je valjušak. Mislim, jednostavno čovjek koji nema pojma sa sportom, koji jednostavno, eto, ali on je toliko zavoleo to skijanje i toliko to radi da je jednostavno svoj način života promenio.
Vi to govorite o meni, ja se propoznam.
Nema antitalenata. Nažalost, ili na radost, jednim izuzetnim radom i što kaže upornošću, nema toga ko ne može da nauči to i da uživa u tome. Mislim, najvažnije je u suštini da uživa, jer kad ljudi dođu kod nas u naše uslove, prvo što im kažem, ne bojte se, nikad od vas neće biti neki šampion i rekorder Evrope i sveta. Znači, to odmah zaboravite, jer nemamo uslove za to. Ne samo materijal, nego i klimatske i tako dalje. To je onako, mislim, sport koji je vezan za lepo vreme. Kod nas je to 3-4 meseca i gotovo. Na jednom državnom prvenstvu bio sam drugi i moj Lidi je prišao sudije i čestito je, kaže, bravo, kaže, Slavko, ti je drugi. A ona mu je odgovorila, ne, Slavko, meni uvek prvi. Ima jedna srećna i nesrećna okolnost što se tiče skijanja na vodi. Ako čovjek skija na profesionalnom čamcu, koji smo malo pre pričali, ima 300 konja i tako dalje, potrošnja takvog čamca je 70 litara na sat. Znači, za sat vremena potroši 70 litara benzina, to mu dođe 100 evra. Međutim, srećna okolnost je što ako neko se angažuje u skijanju onako kako treba, ne može da skija više od 3 minuta. 3 do 5 minuta aktivno skijanja, kao da ste bili u teretani 2 sata. Profesija nebitna totalno, znači samo je stvar želje i volje da li neko to hoće i s druge strane da li neko ima želju da ga uči to. Mi ovde, ako vidimo da neko ima želju da nauči, strpljenja nema kraja. Prilagodimo se koliko god možemo da učinimo da neko to nauči, zato što vidimo da voli. Tako da sa profesijom nije zbilja vezano. Mnogi me pitaju za članstvo u klubu, pa onda ja kažem, sve zavisi. Neko ne može uopšte da plati, znači ne može da bude nikako član. Neko treba da plati tek eto, za nekakvo gorivo i tako dalje, a nekome ja platim da dođe. Jednom prilikom je Bill Enfante došao, on je bio predstavnik Ujedinjenih nacija za Evropu i došao je sa svojom suprugom i skijao je, mnogo mu se dopalo ovde i onda me pitao kao kako se postaje ovde član i da li bi on mogao da postane član. Ja sam mu rekao svakako, ali mora da prođe period od nedelju dana, desetak dana da vi vidite da li vam odgovara ovo društvo. On se nasmeo od uha do uha, mislim bio je mnogo zadovoljan što sam ja tako rekao, ali rekao, u isto to vreme naše društvo, odnosno ljudi koji dolaze ovde treba da procene da li vi njima odgovarate. E sad se više nije toliko smeo, ali mu se to jako dopao, taj odnos. Moji prijatelji iz politike želeli su da napišu par reči o tome šta sam radio, pošto nije samo skijanje na vodi, bavio sam se zbilje karateo, tu sam bio, što kaže, po nešto postigo u muzici, ima me po nekim enciklopedijama i tako dalje, pa onda eto, na kraju su me pitali, pa kao šta je to što te u životu tako najviše, ajde da kažem, privuklo i šta to što ceniš najviše. I moj odgovor je bio da možda najveća sreća koju sam imao je to što sam u životu radio možda, ako može procentima se kaže, 90% ono što sam volao.
Govorio je Slavko Božović, učitelj skijanja na vodi. Montaža Ljiljana Arsić. autor Rajko Milošević.